havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 11-avgust, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Donbassda yana shiddatli janglar bormoqda. Iroq sharqidagi ikki portlashda kamida 40 kishi nobud bo'ldi. O'zbekiston maktablari bu yil 1-sinfga 600 mingdan ziyod o'quvchi qabul qiladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina harbiy qo'mondonligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Kiyev kuchlari va rossiyaparast ayirmachilar o'rtasida Donetsk viloyatida bo'lib o'tgan so'nggi to'qnashuv chog'ida ukrainalik bir harbiy halok bo'lgan, 9 nafari yaralangan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi vakili Vladislav Seleznyov hukumat kuchlari Donetsk va Mariupol o'rtasida joylashgan Stara Ignatievka qishlog'i ustidan nazoratni saqlab qolishga muvaffaq bo'lganini aytdi. Mariupol Kiyev kuchlari nazoratidagi hududni ayirmachilar nazorat qilayotgan Sharqiy Ukraina va 2014 yil martida Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim oroli bilan tutashtiruvchi asosiy nuqta bo'lib hisoblanadi. Ukraina prezidenti matbuot kotibi Andrey Lisenko tunda taqriban 400 nafar ayirmachi 10 tank va 10 BTR dastagida Kiyev qo'shinlari pozitsiyasiga hujum uyushtirganini, biroq sezilarli talafot bilan chekinganini bildirdi. Ayni paytda o'zini Donetsk xalq respublikasi deb atovchi tuzilmaning fe'lan mudofa vaziri hisoblangan Eduard Basurin o'zi boshchiligidagi kuchlar avval zikr etilmish hududda Ukraina kuchlari hujumini qaytarib qolganini iddao qildi. Basuringa ko'ra, harbiylar 2 tank, 1 bronetransportyor va raketa olib ketayotgan yuk mashinasidan ayrilganlar. Ukraina sharqida harbiy to'qnashuvlar boshlangan 2014 yil apreldan buyon bu yerda 6400 ziyod odam halok bo'lgan. Shu yil fevral oyida Minskda tomonlar Sharqiy Ukrainada o't ochishni to'xtatishga kelishib olgandilar, biroq o'tgan yarim yil ichida bu bitim ko'p marta buzilganini kuzatish mumkin. Iroq sharqida 10-avgust kuni sodir bo'lgan ikki portlashda kamida 40 kishi nobud bo'ldi. Talafotli portlashlardan biri poytaxt Bag'doddan 60 chaqirim naridagi Diyala viloyat markazi hisoblanmish Baquba shahri yaqinida sodir etildi. Associated Press agentligining politsiya ma'murlari so'zlariga tayangan holda xabar qilishicha, bombali avtomobil vositasida amalga oshirilmish xudkush hujumda kamida 35 kishi o'lgan, 72 kishi tan jarohati olgan. Iroq sharqidagi Kanon qishlog'ida sodir etilmish ikkinchi xudkush hujumda esa 7 kishi halok bo'lgan, o'nlab odam yaralangan. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. Internet orqali tarqatilgan bayonotda jangarilar o'z hujumlari hadafi murtadlar bo'lganini aytganlar. Bu ifoda ostida guruh jangarilari ko'proq shiyalikka mansub kishilarni nazarda tutadilar. Islomiy davlat guruhi yaqinda poytaxt Bag'dod va boshqa viloyatlarda amalga oshirilgan qator portlashlarda 100 ziyod odam nobud bo'lgani aytilmoqda. ...2016 o'quv yilida O'zbekiston maktablari 613 ming nafar 1-sinf o'quvchisini qabul qiladi. Bu haqda mahalliy nashrlar O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmatiga tayangan holda xabar tarqatdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, yangi o'quv yili uchun 454 nomda darslik va o'quv qo'llanmalari chop etilgan bo'lib, ularning umumiy soni 25 million 700 ming nusxani tashkil etadi. Joriy yilda 29 ta yangi maktab binosi foydalanishga topshirilgani, 384 ta maktabda qurilish, ta'mir ishlari o'tkazilgani aytilmoqda. Shuningdek maktablarning 8-9 sinf o'quvchilari uchun 2800 komplekt kompyuter texnikasi xarid qilingan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 odatdagidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gaplashadigan vaqt dasturini Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Mehribon e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Bugun dastur davomida o'zbek ayolini jinsiy tajovuz va shilqimlik hamda tegajoqlikdan kim himoya qiladi degan bir savol atrofida fikr yuritmoqchimiz. Ozodlikka so'nggi bir hafta davomida Ozodlik yoritgan maqolalarni jinsiy tajovuz bilan bog'liq maqolalarga voqealarga qarab ushbu muammoning ko'lami qanchalik bir keng va jiddiyligini ko'rish mumkin. Shuning uchun ushbu mavzuni tanladik. Demak, mavzu bo'yicha fikr mulohaza bildirmoqchi bo'lsangiz, dasturga taklif etamiz.
Mehribon, bugun prochoskalaringiz yaxshi ekan, ajoyib bir usulda o'tiribsiz. Shilqimlik qalay bo'lyapti?
Bu seksual harassment
emasmi? Buning uchun misol, bugun men bilan kinoga borasizmi, Mehribon?
Ana-ana. Ana-ana.
Borasizmi?
Yo'da.
Yo, qaray xijolat bo'lyapsiz.
O'zi qizarib ketdim.
Ha, gap shundaki, mana shu gaplarim uchun, mana shu arzimagan gaplarim uchun, ya'ni Mehribonni prochoskasini maqtaganligim yoki uni kinoga taklif qilganligim uchun juda jiddiy ogohlantirish olishim mumkin rahbariyatdan va mana shu idoradan agar kerak bo'lsa yana ham chuqurlashsak shilqimlikda haydalish mumkin. Bu esa hozir guvohi bo'lganingiz ish uchun qilingan arzimagan shilqimlik deb qabul qilasiz. Umuman bu Ozodlik onlayn eshitirishi juda muhim. O'zbekistonda bu oddiy masala ko'ringan bo'lishi mumkin, lekin bu oddiy bo'lib ko'ringan narsa qanaqa oqibatlarga olib kelayotganligini ko'rib turibmiz. Turli viloyatlardan ayollar shikoyatlari kelmoqda. Ayollar ishxonalarda, o'quv muassasalarida, davlat idoralarida erkaklar tomonidan taqiqlanayotganliklari haqida ko'p aytishadi. Erkaklardan bunday shikoyat eshitganim yo'q, ayollarga har qalay. Lekin shunday bir konkret misollarni siz ham ayta olsangiz, bu muammoni qanchalik muhimligini siz ham agar anglayotgan bo'lsangiz, albatta qo'ng'iroq qiling. Sizga nisbatan agar shunday holatlar sodir bo'lgan bo'lsa O'zbekistonda, O'zbekiston tashqarisida, marhamat qo'ng'iroq qiling va buning uchun Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillari bor. Yana eslatamiz, dasturimizni jonli efirda har doimgidek internet saytimizdan, YouTube portalimizdan, mobil ilovalar orqali bemalol tinglashingiz mumkin. An'anaviy yo'llar haqida ham unutmang, radio va sun'iy yo'ldoshda ham bormiz. Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, Skype manzillarimiz allaqachon sizga muntazir. Qo'ng'iroq qiling. Alisher, mana shu mavzuni tayyorlash borasida Facebook ijtimoiy tarmog'iga juma kuni mavzu haqida maqola tashladim, bir e'lon tashladim. Lekin bilasizmi, nafaqat o'zbek erkaklar, o'zbek ayollari ham mana shu jinsiy shilqimlik va tegajoqlikda oddiy ko'rinish sifatida qabul qilishyapti. Ularni shu hayotini bir ajralmas qismiga bog'liq bo'lib qolganda, ular hayron bo'lyapti, nimaga bu mavzuni ko'tarish kerak?
Nimaga?
Arzimaydi degan bir nimani bildiryapti-da.
Balki ekspertlarimiz yordam berar mana shuni bugun chuqurroq.